Ekde hodiaŭ estis planita la dua serio de komunaj ĉinaj rusaj militekzercoj sur la japana maro. Kiel skribis la agentejo Xinhua, ili ne kontraŭcelas Japanion. Modernigita en la lastaj jaroj kaj ekipita per aviadilŝipo ĉina floto direktas en la regionon de la Kurila insularo, la disputteritorio inter Rusio kaj Japanio. 4 detruŝipojn, 5 fregatojn kaj 1 provizan ŝipon. Case de Rusio temos pri 12 ŝipoj, inkluzive de 1 submara kaj pri 3 aviadiloj. Ili eknavigis lastlunde en la granda bazo de militfloto Qingdao en la orienta Ĉinio kaj direktiĝas al Vladivostoko. Laŭ la ĵurnalo Global Times, la militekzercoj okazos en la golfo de Petro la Granda. Laŭ deklaro por la agentejo Xinhua de la estro de la ĝenerala stabo de la ĉinaj armeaj fortoj, la militekzercoj celas plenumi pozitivan rolon en konservo de sekureco kaj stabileco de la regiono. Tiujn agadojn akompanas tamen nemalgrandiĝanta tensio inter Ĉinio kaj Japanio fone de la disputo pri la insuloj Senkaku sur la orient-ĉina maro. La nunjaraj manovroj antaŭas ĉinajn rusajn kontraŭterorismajn ekzercojn okazontajn en Rusio inter la 27 de julio kaj la 15 de aŭgusto.
Kies korpon tuj volis diversspecaj krustuloj. Elmetante gin, ili jam disponis pri esplor materialo. Inter la malkovraĵoj de Dubovski en Bajkalo troviĝas iu el la plej karakterizaj por la lago fiŝoj, pole Gołomianka, latine Comephorus Dubovski, kiu havas mirigajn proprecojn. Ĝi vivas tre profunde en la lago kaj estas preskaŭ diafana. Elprenita el la akvo kaj metita en la sunradiojn, gi transformiras en oleecan liquajon. Tiu aparta oleo servis alla vivantei ce la bordoi de Baikalo buriacoi por lumigi siein lampoin. Estadante ce Baikalo cae esplorante giein acfoin, Dubovski farigis la cunautoro de nova scienz brancio, limnologio, kiu koncernas kompleksajn esplorojn geologiajn, hidrologiajn kaj naturscienciajn de la kontinentaj akvoj. Post la punestado Dubovski laŭ la propra elekto daŭrigis siajn sciencistajn laborojn en la fora Rusio interalie sur Kamĉatko. Li meritiĝis ankaŭ kiel kuracisto kaj etnografo inter la vivantaj en Siberio buriakoj kaj evenkoj. Fine li revenis al Pollando kaj ekloĝinte en Lvovo, tie li mortis en 1930. Sed ne nur la nomoj de Dubovski kaj Godlevski estas ligitaj kun Baikalo. Alia elstara pioniro de la siberia scienco estis pola geologo Jan Czerski, ankaŭ ekzilita al Siberio pro la partopreno en la januara insurekcio. Lia merito estas la priskribo de la tuta lagobordo de Baikalo, inkluzive de la enfluantaj ĝin riveroj. Lian figuron memorigas Czerski Monto, la plej alta pinto de Baikalaj montoj, kaj tiel nomata Czerski Ŝtono, monto troviĝanta proksime al la loko Litvianka. Czerski, same kiel Dubovski, post la malkovro de la siberia naturo, libervole revenis tien por daŭrigi siajn sciencajn laborojn. La tragika por Pollando 1863 pro la falo de la januara insurekcio fariĝis epokfara en la esplorhistorio de Baikalo. Ekzilitaj polaj insurgentoj estis la unuaj, kiuj komencis ĝin sisteme esplori.